Apostol, tarkating isang olru. Pauli papang tanamay Macedonia le Greece. Arono atu. Ye kenetaniin di iltol tinangan oro tangay mot. Mutong la pauli wangapang. Yesu di galiuni tinebe ye malalamay taniin nga. Ngan man ti etigawa. Inbe ikab betangapang di. Ay pamire lo di bet tikuri le timire. Ye dari yudok matanga. Mutong lay paraw di. A sila tinebe. Inbe pa ay dupang Macedonia nga. Ngan iru nga. Ngan li pa ye malalatina limot. Yuikin ye tanamay taniin nga. Inbe witi-wita kaye betangapang di tol-tol. Yo ti dar lo di merana nga. Anen ngan bet. Iba mere lo di. Bet tikuru le ti mere. Ngan ye nen. Inbe ipali li la. Pumbi ye tanamay gris. Ngan li la inebe nango. Ye tawuru tol. Madong la paulutani. In lun ka aurata bet. Ikaw ako sa. Ay mula idipang Syria. Bongani lunga betanga ben. Di yuda tirawa betanga bet. Ulit raumate ay mata. Ngan nen li palile luna mulo. Inbe iwiti bet ipa tanake Macedonia ay di. Ngan bet imulo ngan le diltol aluno. La tie yene a tie tipa nga. Diltol tinangan erinen. Sopatayo Pirus ke malalamay Beria inna tuno. Inbe Aristakus iye Secundus ke malalamay Tasalonika. Inbe Gaius ke malalamay Debe. Inbe Timoti iye diltolru ke tanamay Asia. Yo eritikikus ye Tropimus nga. Ngan diltol tinanga ngan tipa atimugu ledi tinamam la malalamay Troas ngo. E amngan si amnebe nanga la Pilipay nga. Lelal ke kaninge purong yo taukan soyo bet iya isungi inimot. Mudong lam yirie o katu la Pilipay nga. Inbe amkoye kelime. Mudong lam di pumbi pang yedi di mam tinangan Troas nga. Mudong la amiri amgawa. Inbe amlimot amnebe la Troas ngo. Ye kelimi berunga. Pauli pamaditi yutikas la Troas nga. Arono limi enbe balana ru. Amnebe Troas le nga sandir rai. Mudong la ame ditaldol yutitara lo di mirana pang Yesu nga. Ngan lo amgawa ye rumusokalana tu. Yo ikin ke eti. Abet amkana mirana. Enbe pauli witi-wita pang ditaldol tina. Ye bingirok mata ke Yesu. Yeso, mongmongin iki nga, nganule igiga di sila tinebe, inbe ipamulo. Ngan nenle yolo betanga lele lo bong katauno. Ngan rumusokala na tani, yolo amgawa yehi, insulki yo bet, tila nga ilangaraya rumulo na nga, ngan aluno kaye. Inbe tamuto kasi atu, yo ene yutikasi, inlo iwurdia dara ke kaungumuro, ke rumutaniin. Inbe itartal nga na pang paulutani, yo isurungo bete-bete ang aletaw kan mariongi. Lenga yutikas tani, in matangi, a ikin matali ikin kalli. Letina imolye rumutani in lono, yo ikin ke ete yegeni, in pang digi, ay paso ledu pumbi etana. Lenga bet tirada tidu, bet dutiko ngan imato. Mudong la paulu ito di lapaw ay du tana. Mudong la du ilokolo tamuto kasetani in puno ha iwokko. Inbe iwita pang ditaltol tinangan nen. Kin lumusa karungo be. Ngay magur. Paulu tani in iwita nen. Mudong la imula ilopang rumo sokalana tani lo iye ditaltol tina ngan tigawa tigana merana. Inbe tigan sugao nga lapaw. Mudong la pauli marit ay surungo bete-bete nga pang di mulo, lele edu muntumay, le ni galanga. Mudong la igiga ditaltol tina, ngan sila tinebe, inbe ipamulo nga. Inbe ditaltol tina, ngan tikawa tamoto kaseta niyo magurmuli, ina tila pang nikiri. Ngan le ditaltol tina, ngan lodi ponana bele-bele. Paulu igege Troas inbe iripang malalamay Meletus. Arono sangaul inbe balanatul. Amie paulam karata betangabet amirie okatu inbe amkoye a amugupang malalamay Asos ledi amnamunangu. Inbe yeinu lipatana le ilong. Nganlabet amiam koye okonga. Ye kenetanin pauli pa lelong pombe pangyam Asos. Mudong la ampaira lapaw. Inbe amiam koy a amla pangye motmot yo ene mitilini. Amla amnebe mitilini mudong la mongbong inikinga nganam koy mulo. Lela pombe patay pangye motmot kios. Ngan le ketanin imanay la. Mudong la ye kesan mulungan amkoy ledi amsule ye motmos samos nga. Lenga ketanin imanay la. Mudong la ye kesan mulin nga ngan amkoy ledi pombe ye malalamay Miletus nga. Ngan paulitani in lon ka uratabet ikoy le ikapuso Epeses. Yeso lonabet di inipakaye mata ye tanamay esiatiap. Ngan ye ini bagay gay, bet idia ilotarray pang Jerusalem. Anen ngan bet igoro lalma yoko kiriyura ke kaninge sumatana yo tuwete ene ye pentikosi in bet pombe nga nganule kamatana ngo la Jerusalem mo. Pauli wanga pang di kutomaymay ke Epeses aronon sangaul inbe balana limiberu. Ngan pauli di pombe Miletus, mudong la iwa nga pang di, kutumaymay ki di toltol yu tigawa ye barameke Yesu, a tinipe Epeses nga. Ngan bet, timan pang ye, bet man tiye tuwitiwita ngan. Ngan tinanen nga, ledi kutumaymay tina, ngan timan pombe, mudong la iwete pang di nen. Ay, kulkulu na yege, ye kene yo apola pombe, ye tanamay Asia, ye inle se dokot nga. Ngan ang tap mo, ngan lumugalang ye darikyaw, yo ayay pang, ye ketina limot, yo ayang tanibi ye ngano. Le ang nga lumugalanganin, ye ke alunusan, la di yudatina, tirawa betanga, abet tigarungaw ye nga. Ngan ye darikri yo ti neni, inle tikawa lomaroko, inbe, tuanga maipaw. Le atang kayesan. Bongan autoki ataraw le arulobni inbe ayuradatani ke tolmai. Inbe angan lumugalang alapaw nen awyaw itiwete pang ye betanga ke marunga ngan atarko betanga dokma atamolmol yubet alunang ye ngan sa ngatiap bong aputumunayang manlangana ye nike gaunga inbe ye rumitina yo kiang atu-atu nga, ngan lapaw. Kanakana nga na wediwete betanga merana pang di, yudale di Greek, bet tiportak lo di pang maru. Ye daradok tiap kiri yo tiye nga, inbe dilay mot bet, titar lo di merana pang tolmay kiri yo Yesui. Le kalongo, maru amunu silene, ilalok, inbe yetuno ipasong-songaw, bet dokot nga ari, a alopang Jerusalem. Ngan awi lok galanga, ye soso yo bet alo Jerusalem ngan pombe pang yaw intiap. Bong awi lok galanganen, ye malalamay may tinalimot, yo apapang ye nga, ngan marwa muna sila na iwitapaw nen. Bet rumorok tiap, kirital nga digirigi, yo bet ditaltol titaraw. A alolono nga, inbe urata mo na mas ngana, yo bet titultol tiye ipaw nga ngan alunusan la inamaw ay kinen ngo. Bongan awi ke bet akamada ni pungakyaw ben surok mada paw ngan tiap. Yeso, awi luk mede bet ato dara yo apaya koti. Anen ay praya urata yo tolma Yesu ika upawi in leimot ngan. Ngan urata tani in ke bet awitwita pang titultol. Ye bingirok mata ke maru, yo bet luna pang di, a iye dara rok mata pang di nga. Mugungan ayang tanebe, inbe awitwite pang ye radio marubet matan kaladi toltol ki yei bong dogot nga lok galanen pang damani nga ngan ang tinanga limot ngan sao kebet ikamata matak mulitiap ngan nen le dogot nga bet awite betang kalangana pang nen kumata le bet ang tinanga atu bet ilena nga ngani na busuno kiaw tiap yeso awi awi dewe de pang nga ngan atarko betang sayang ye dare le mot jo marulono bet kato ngan tiap le bet nen nga ngan kin ang tapmu kakawayang dok leo inbe kakaway ye ditol tol le mot yo tigawa ye barameke maro nga di ngan ditol tol tina yo yetuni yimi di ye rarake natuno nga ngan nen le tiye iben di sip sip ki ngan nen le maro amuno silene ipotang bet kai kuto mai mai pang di le matamu kala di sip sip ke maro tina ngan dok ngan awi lok kalanganen ye keni yo bet age gang ye in nga ngan ule di gauno gok dok teap la bet timana man tinebe katouni yang anen ngan man tigarung di sip sip tina nga inbe ang tap mula pao di tol kiang kapala ule ti marita tigap lunguni yang inbe ti palele betanga yo mulmoli abet nen ngan di tol yo ke maronga ngan ti daralo di merane betanga kidi ala ti to di ben di galiudi leken kakawa yang dok leo inbe lomutu ye rai kerana tul yo ayang tane biyenga ngan ye kele bung tina yo kanakana nga ngan awi matak surundu yang ngan nen le amar yo ye kaungun nono pang ang atu atu ngan tiap ngan nen le dokot nga atarang la maro bene inbe lok bet lumutut betanga ke maro ye dar dok mada yo bet iye pang nga ngan betanga ke maro tina ngan la bet ipamerang inbe ikapsu dok mada yo marulunu bet ikap pang di tol ki le mot yo ipodri panga ye tuno nga ye kenyo ayang tane bi ye in nga ngan awi matak gorengana ye pat goul le silba to mala le suke tol siap ang tapunga lumu galang ayaw ben ye autuk bek ngan ay urata ye soyo bet ilunaw ye nepongo kiaw nga inbe ay urata ye soyo bet alon ditol tol yo ayri amnepe ngan lapaw inbe ye sotina le mot yo aye nga ngan bet apit na ya dara pang nen kumata le bet ire nga tay urata le gurara nga ngan la bet talon ditol tol yo ke bet ditab di tilon di ti ap nga ngan nen le ole lotut beta ke tol ma yesu yo yete uno iweta nga ngan yesu tani in iwete nen lopunana ke tol yo ikapso pang eni in ole loso lopunana ke tol yo ikapso i pauli wete pang di nenay mot mutong la ye di kutumay mai tina ngan tigun trudi inbe ipataraw ipataraw ay mot mutong la di le mot titang inbe tiwakko paulu a tisumo pangana ngan di le mot lodi maroko doktiap yeso bung pauli wete pang di bet oke bet tikamata matana mulutiap mutong la tikawa paulu adu titaru okopono nga